Tislima mill-qalb-lissemija kolla ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 karrajt isel milkom dan huwa il-program Therapy Talk ta' kull ġimgħa flimkien mal-kollega tiegħi Claire Borch. Program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa għalikom l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni dwar dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Illum se nitkellmu dwar id-diżordnijiet tal-ansjetà. Kien hemm ħafna minnkom illi meta titkellmu magħna tgħidulna kellmuna fuq l-ansjetà għaliex ovvjament huwa suġġett illi kull ma jmur il-kuntest illi qed ngħixu fih jagħmlu iżjed rilevanti bħala suġġett. Claire, insellimlek.
Grazzi Karl, kif tinsab?
Ninsab tajjeb ta'. Inti?
All right, la nkunu hawnhekk nkunu għall-qalbna.
Ekku, għaliex ovvjament nieħdu pjaċir nagħmlu dak li nagħmlu aħna. U bħala terapisti isu meta niġu biex niddiskutu dawn is-suġġetti, isu kok qed jitkellem fuq li kellu l-kċina, mhux veru?
Dem xi riċetta ġdida l-programmi.
Bit-bissima it-tekniku tagħna Jordi De Bono, nirringrazzjawk tal-assistenza teknika. U nilqgħu lilkom is-semmija tagħna għall-programm tal-lum. Claire, għażinna li nitkellmu dwar id-diżordnijiet tal-ansjetà. Su forsi biex nibdew ngħidu għaliex qed ngħidu diżordnijiet qed nitkellmu fil-plural. Naturalment, għax hemm iżjed minn diżordni waħda. U allura issu nibdew nispjegaw ftit issu x'inhi din id-diżordni, jien li jitilgħu f'moħħi mill-ewwel issu ansjetà mingħajr ebda raġuni. Jew inkella diffikultà kbira, estrema, għal kif wieħed jikkontrolla l-inkwiet, il-ħsibijiet, il-tħassib tiegħu tagħha. U allura isu sentiment kostanti. Sentiment li mhux ġen u telaq, imma ġen u baqem. Isu fit-tul, isu ma teħles minnu, bażikament. U immaġina li mhux biss sentiment li ġen u baqem, imma qed ifixkilni mill-funzjonijiet ta' kuljum.
Ecco. Jiena Karl nara bħala issu biża tal-futur li qed ittellifni fil-preżent. Jisu l-ħsibijiet tiegħi jekk jiena ansjuża jieħduni fil-problemi li jistgħu jinqalgħu il quddiem u allura dawk il-ħsibijiet ma jħallunix ngħix il-ġurnata tal-lum kif nixtieq. Anzi mhux talli ma jħallunix il-ħsibijiet ngħix il-ġurnata tal-lum kif nixtieq, imma anzi nkun qed ngħix il-ġurnata tal-lum b'mod li ma tiffunzjonax, jiġifieri l-affarijiet li jkunu anke importanti jew essenzjali li jiena nagħmel fil-ġurnata tiegħi ma nkunx nista' nagħmilhom meta l-ansjetà tkun qawwija ħafna ngħidlek.
Mhux se nagħtu ftit eżempji, jiġifieri li normalment inħasel kuljum inti.
Ovvjament li tipprepara l-ikel pereżempju jew tmur għax-xogħol jew eżempju tnadda fid-dar. Dawn huma affarijiet li
kwotidjani.
Ekku, li anke b'ansjetà severa lanqas inkun nista' nagħmilhom. Jiġifieri affarijiet li forsi nieħduhom for granted. Hawn min pereżempju jieqa' fisuq minħabba l-ansjetà u jkunu ilhom snin isuq u ma jkollhom l-ebda problema, ma minħabba li jiġihom ħsieb li jista' jkun ħajkollhom aċċident jew jista' jkun li ħajkollhom pereżempju attakk ta' paniku fil-karozza jieqfu jsuqu. Allura dik ittelfilhom l-indipendenza tagħhom li jkunu draw biha pereżempju.
Hawn min naqas jiltaqa' man-nies.
Eżatt, hawn min jibqa' ġewwa, x'jibda jibża li ħajoħroġ u jinqalalu xi ħaġa fuq barra, fi grupp ta' nies. Jiġifieri tista' sfortunatament tiggrava u tasal f'punt fejn il-persuna ikolla tibdel ħajjitha kollha minħabba l-ansjetà, kważi trid iddur magħha biex takkomoda dawk il-ħsibijiet li jġibu ansjetà. Jiġifieri isu aħna Karl nisimgħu ħafna fuq l-ansjetà, naħseb il-maġġoranza tan-nies li jiġu għanna, jiġu għanna jgħidulna li huma ansjużi u hija komuni vera l-ansjetà ma mbagħad hemm livelli u severitajiet differenti.
U dak li rridu nispjegaw għaliex ibda biex hem l-ansjetà illi quasi quasi nejdu jew niddiskrivuha bħala regolari.
Iva.
Jiġifieri, jiena naħseb li kulħadd b'xi mod jew ieħor inkluż aħna ikonna elementi ta' ansjetà. Jiġifieri jien naf aħna nippreparaw għall-programm isu forsi l-iktar eżempji komuni jirduna lura għal-tfulitna stess. Sejjer għal-eżami, naf mhux ikollok l-ansjetà, taf li għandek intervju għandek l-ansjetà. Anke ti tikber, jiġifieri jien naf xi kultant anke element ansjetà. Forse qabel ma tersaq quddiem mikrofnu biex tagħmel programm. Illi issa vera biżmien iġib il-konfidenza u tiġi issa logħba sabiħa, mhux hekk. Imma wkoll isu jkun hemm jew se tiltaqma' xi ħadd ġdid, jien naf li ma qatt ma tqajt miegħu qabel persuna jien naf forsi dejt romantika. Element ta' ansjetà. Se tibda xogħol ġdejt, jew fuq il-post ta' xogħol xi forma ta' awditjar, allura dawn huma kollha naħseb jien affarijiet li jġibu ansjetà, bħal meta jkun hemm xi mard li ma nkunux qegħdin nistennew u jġib sitwazzjoni ta' ansjetà. Imma dan huwa kollu xenarju ta' ansjetà regolari. Jiġifieri tħassib dwar dak li jiġri ta' kuljum kif qegħdin nagħtu anke l-eżempju jien naf anke għaddejja gwerra barra minn Malta jew kellna l-COVID u jien naf forsi sitwazzjoni finanzjarja globali se tmur xi ftit għall-ar, allura ansjetà jekk hux se nkun qiegħed naqla flus biżejjed u se jkollna biżejjed biex ngħixu, dik hija ansjetà wkoll regolari. So forsi anke biżam minn xi ħaġa illi tista' tkun ta' periklu wkoll tista' ġib l-ansjetà, pereżempju aħna qegħdin Novembru, ġifieri żmien li hawn Malta dak it-temp bħal sajfi ikun batta kompletament kważi u x'veru tibda l-maltemp u nafu li meta jkollna maltemp li huwa daqsxejn kbir. Toħloqlok ukoll ansjetà. Kif se tasal ix-xogħol meta taf li tittaddi minn ċertu toroq li jżommu l-ilma, li forsi jiġi li rajna anke karozzijiet kaxkru, jien naf hija ansjetà. Imma hija ansjetà regolari.
Iva. U forsi tajjeb li ngħidu illi l-ansjetà tista' tgħinha wkoll, jiġifieri aħna maħluqin b'mod illi nħossu l-ansjetà biex nipprevenu ċertu affarijiet li jistgħu joħolqulna l-gwaj jew l-inkwiet jew li nkunu f'periklu. Jiġifieri jekk jiena pereżempju nara dal-ilmijiet fit-toroq kif qed tgħid inti Karl wara xi maltempata u jiena nsuq bl-addoċċ għax m'għandix element ta' biża jew ta' ansjetà li jista' jinqala xi ħaġa, hemmhekk nista' nitfali lin nifsi f'periklu. Jiġifieri li jkollok element żgħir. Issu ta' inkwiet jew biża ħa ngħidlek tista' tkun favorevoli għalina.
Żomm fuq ponozzu baj.
Eżatt, jiġifieri aħna maħluqin to survive, jiġifieri biex aħna nieħdu ħsieb lilna nfusna. Allura l-element ta' ansjetà hija hemm b'mod normali, jiġifieri sistema nervuża tagħna moħħna u ġisimna jaġixxi hekk qatt apposta. Kieku aħna anke minn ġie qabilna ma kellux sens ta' ansjetà, kieku ovvjament kulħadd jgħix ħajja ta' kaos u ovvjament ma jirnexxi nejxu it-tul ta' ħajja li nejxu b'mod normali, għax ovvjament probabbli nidħlu f'xi biċċa nkwiet jew nispiċċaw nagħmlu xi ħaġa li tista' tweġġana.
Għax minn hemm ukoll titwielet reżiljenza pereżempju. Illi inti qisu tieħu dak l-element ta' riskju alla volja jġib daqsxejn ansjetà, imma kalkulat.
Iva.
Isu bl-Inglis nejdu zommu kontiptos, fuq ponozzu bajk. Isu anka kalkulat fis-sens li inti kapaċi tipprevjeni x'jista jkun li ġej.
Ecco.
Allura sa vera daqsxejn anzjuż imma hemm l-aspett ta' kalkolu. Isu anka jekk qegħdin nitkellmu ħan. Semmejt Mart l-ewwel imma tista' tkun mewt u tista' tkun telfa. u kol li ġib element ta' ansjetà, ġifri anka l-inkwiet fl-isfond ta' xi trauma, u kol li ġib ansjetà.
Ekko.
U xi kultant kif qed inti, Kler, jgħin fis-sens li inti taderixxi kważi ma' dak li jitlob minnek il-xenarju li tkun fih.
Ekko. Fatti din naraw anke fit-tfal jew inkella minn għandu l-pezz fl-annimali li pereżempju jekk ikollhom jimxu minn fuq biċċart fuq triq li tkun bil-ħġieġ pereżempju li tista' tara s-sular ta' taħt. Ħafna drabi tfal jew il-pezz l-annimali jibżgħu jgħaddu minnha għax ikunu qed jaraw is-sular t'isfel, jiġifieri ikunu għadhom ġieli feta li ma jifhmux il- li għavolja qed jaraw xem taħt, għax ovvjament il-ħġieġ ikun trasparenti, imma ma jifmux li jistgħu jimxu jgħaddu minn fuq u jibżgħu li ħajaqgħu għall-isfel. U dik hemmhekk turina li aħna maħluqin b'dan il-mod biex nipproteġu lilna nfusna, ġifieri ċertu isu element ta' biża jew li noqogħdu attenti ħa ngħidlek. Tiġi minn ħeta żgħira ħafna kważi mitwelid tista' tgħid. Sakemm imbagħad ovvjament il-moħħ jiżviluppa biżejjed li jkun jista' jifhem dak l-element ta' riskju. Jekk hux riskju kbir, żgħir, medju jew m'hemmx riskju ta' xejn. Ġifieri din narawha minn ħeta żgħira. Issa forsi tajjeb nispjegaw ukoll, Karl, għax ħafna nies ukoll jużawhom b'mod interchangeable, ġifieri l-istress, l-ansjetà u l-biża'. X'inhi d-differenza bejnietom? Fil-verità hemm ħafna similaritajiet bejnietom kollha. L-ansjetà naħseb għad-differenza tal-istress u tal-biża' qisu tinkwetak dwar il-futur dik li nara l-ikbar differenza mill-biża' forsi ta' xi ħaġa pereżempju meta tkun qed issuq u tara xi ħadd isuq bla doċċ u tibża li ħajħbad fik u tkun ta' dak il-mument u tgħaddi. L-istress pereżempju meta jkollok ħafna xogħol imma ta' fil-li inti din ħatgħaddi minnha, pereżempju, li ħajkollok deadline u kif tgħaddi dik id-deadline dik il-ġurnata qisu dak l-istress ħajtaffi xi ftit. L-ansjetà hija differenti għax isek tkun qed tgħix fil-biża' tal-futur u dejjem ikun hemm biża' fuq xi ħaġa partikolari jew affarijiet differenti qisu li ma titlaqat kif forsi tipprova sserraħ moħħok jew tagħmel xi ħaġa biex tevita dik il-biża' tal-futur, tinqala xi biża' oħra fuq xi ħaġa differenti per eżempju. Għalkemm hemm tipi differenti ma' din hija l-iktar komuni isu anka ħanitlu fiha l-qudiem fuq generalized anxiety disorder jgħidula l-GAD li hija isu ansjetà fuq ħafna affarijiet differenti ġenerali li kif inti forsi serraħ moħħok fuq xi ħaġa taqbad tinkwieta fuq xi ħaġa oħra li tista' tiġri.
Ekku, jiġifieri dan hu li imbagħad iġib differenza minn ansjetà illi hija kważi normali fuq livell regolari qed ngħidu ta' kuljum. Għal ansjetà illi teskala fuq livell ta' diżordni. U allura niġu biex nispjegaw ftit qisu x'ikun qed jiġri fil-każ ta' ansjetà fil-livell ta' diżordni issa. Su qed ngħidu dan it-tħassib dan l-inkwiet ikun kostanti u jkun eċċessiv. Eċċessiv biżejjed illi iżommok milli tagħmel attivitajiet ta' kuljum. Kif semmejna fl-introduzzjoni tal-programm, isu l-attivitajiet ta' kuljum, illi inti tipprepara l-ikel, illi inti tinħasel, illi inti tagħmel xogħol ieħor importanti bħal ħasib ta' ħwejjeġ, jinnaf żbarazzar, organizzazzjoni, pjanar tal-ġranet tiegħek, iżomm appuntamenti, tmur għax-xogħol. Affarijiet ta' kuljum li wkoll jiġu affettwati għaliex issa. Għaliex il-livell ta' ansjetà mhuwiex wieħed regolari, mhuwiex wieħed aċċettabbli fil-livelli aċċettabbli, imma huwa f'livelli eċċessivi. Ikollok tensjoni illi tista' tiġi ġenerata jew relatata anke ma' kuntest soċjali, ma fejn tkun fis-soċjetà. Jien naf jew per eżempju relatata ma' performance, mal-mod kif tkun produttiv fix-xogħol tiegħek. Tajjeb, fejn tiġi espost għal skrutinju ta' ħaddieħor, per eżempju. Tajjeb. Jien naf ansjetà illi titraduċi f'biża', però biża' irrazzjonali, u allura lilin mill-livell aċċettabbli, imma biża' irrazzjonali relatata ma' xi oġġett jew ma' post. Jien naf inkwiet li tant ikun kbir li ma jaqafx hemm imma jiżviluppa jien naf f'ħolm f'tewdin anke mod speċjali wara xi trauma. Isu hemm ħafna Claire, isu l-ħajja kollha tiġi affettwata, għalkemm qed insemm affarijiet. Isu l-ħajja kollha tiġi affettwata, immaġina. Kull ħin, kull ċirkustanza, ma' kull persuna, tkun fejn tkun, tkun ma' minn tkun, ikun x'in ikun. Dejjem l-ansjetà għaddejja. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq diżordni issa.
Ekku. Issu li tkun f'livell li inti titlef il-konfidenza fik innifsek, taffettwalek anke l-istima tiegħek innifsek u tħossok li ma tistax tkampa b'dak li ħajjiġi. Jiġifieri kważi meta timmaġinak fil-futur f'dawk is-sitwazzjonijiet jew ma' dawk il-persuni, tħossok li m'intix ħad tkun kapaċi li tiddilja mas-sitwazzjoni. Allura ovvjament hemmhekk tħossok isu bħal meta qatalek xi ħadd parti minn ġismek, isek tħossok m'intix komplut, m'intix attrezzat biex inti tkun preparat għal dak li ġej, u jekk inti ma tħossokx preparat għal dak li ġej jew attrezzat, hemmhekk ħadd iġi din il-biża' li min jafx ħajjiġri minni, min jafx ħajsir minni f'dawk is-sitwazzjonijiet li mhux ħankampa fihom, għaw min jgħidlek nibda nibża' kemm ħanaqgħad xajt, jew kemm ħajgħidu fuq in-nies, pereżempju. Jew inkella li ħanitlef opportunitajiet u ma jerġgħux jiġu daw l-opportunitajiet għax in-nies ħajrawni inkapaċi. Jiġifieri ovvjament l-ansjetà tidħol f'ħafna affarijiet oħra u ħafna drabi l-ansjetà wkoll narawha ma' kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali, jiġifieri komuni li min ikun qed ibati bl-ansjetà u min ġieli jibda jibati anke mid-depressjoni pereżempju, jew issues oħra ta' saħħa mentali. Ukoll irridu ngħidu li hija normali għax niltaqgħu ma' persuni fix-xogħol tagħna li jaħsbu li għandhom isu ħafna problemi differenti imma fil-verità isu meta tara ikun hemm isu bħal spaga ħajta li taqgħad kollox flimkien. Jiġifieri veru li jista' jkun persuna tkun qed tħoss ansjetà fuq affarijiet differenti u forsi anke ikun hemm problemi oħra bħal depressjoni, ma jfissirx li allura x'tant hemm affarijiet isu ma nistgħux insibu soluzzjoni. Ħafna drabi tkun ħaġa waħda li taqgħad l-affarijiet kollha flimkien u kif isu nidentifikaw dik ix-xi ħaġa jew naħdmu b'ċertu mod isu l-affarijiet l-oħra kollha jibdew jaqgħu f'posthom, isu d-domino effect speċi, jew ir-ripple effect ngħidulu ġieli bl-Ingliż. Jiġifieri isu qed ngħidu dan kollu għax ħafna nies isaqsuna jgħidulna ma jinx għandi jien ansjetà għandi, jien stress, jien depressjoni għandi, jien issue ta' stima baxxa tiegħi n-nifsi għandi, minn fejn ġejja x'inhi din.
Isu kollox relatatu x'veru.
Ekku.
U tista' tieħu f'estremitajiet meta jkun hemm diżordni, jiġifieri forsi diffiċli ma nagħduha wkoll hemm min jgħidlek tant inħossni f'paniku li nibda nibża li semmut. Nibda nibża li se jtini xi ħaġa. Jiġifieri tant l-ansja ta' tkun qawwija li tirrifletti anke timmanifesta anke fil-ġisem fiżiku. U forsi din ukoll importanti illi namplifikaw ftit fuqha, illi dak li nkunu qed inħossu il-ġisem ikun qed juża lingwaġġ biex iwassalunna. Għax il-ġisem fiżiku għandu l-lingwaġġ tiegħu. U allura jinnaf per eżempju it-taħbita tal-qalb tkun iżjed maġla meta nkunu ansjużi. Jinnaf ċertu uġiħat, ċertu uġiħ ta' ras,
tal-istonku komuni.
Ta' stonku, muskulatura, jew min jgħidlek qomt wara l-lejl għajjin mejjet, meta normalment mistriħ, għax għatraq dan ta' montasijat. Jgħidlek qomt għajjin, norqod kemm norqod dem għajjin. Il-ġisem qed ikellmek.
Infatti ċertu kondizjonijiet u ma relatati ħafna mal-anzjetà, anzi meta tisma' ċertu tobba u professjonisti fil-kamp mediku jgħidulek li ċertu sintomi u kondizjonijiet huma kważi riżultat tal-anzjetà biss, ġifieri fis-sens jista' jkun hemm percentaġġ żgħir ta' persuni li jbatu minn ċertu kondizjonijiet ħabba affarijiet oħra, imma il-maġġor parti tan-nies li jbatu minn ċertu kondizjonijiet għandhom xi qasmu mas-saħħa mentali, pereżempju l-IBS, l-Irritable Bowel Syndrome, per eżempju, li niltaqgħu ma' ħafna nies li jibatu minna u fil-maġġor parti tal-każijiet tan-nies li niltaqgħu magħhom u anke kif jgħidulna t-tobba jkunu relatati mal-ansjetà jew problemi ta' saħħa mentali, mhux għax ikun hemm problema fil-fiżjonomija tal-persuna. Ġifieri l-istess bħal meta ngħidu tension headaches. Isu niltaqgħu ma' nies li jibdew jagħmlu ħafna testijiet, per eżempju, li importanti sewwa għaw min jagħmel is-city scans u l-ECGs u ħafna affarijiet u r-riżultat ikun li t-tobba jgħidulhom din hija riżultat ta' anzjetà jew problema ta' saħħa mentali. Jiġifieri hemm tendenza li suma joħroġ xejn f'daw l-iskens u f'daw il-testijiet, allura mbagħad wieħed ikun irid ifittex għajnuna professjonali li għandha x'taqsam mal-psikoloġija
ta' Kler, taf x'qed ngħid bejn u bejn ruħi sakemm qed nisimek titkellem, isu qed ngħid tant l-ansjetà tkun qed teskala li l-persuna tidħol f'ċirku li jiġġenera żjed ansjetà. Anka din li nibdew niġru għandi t-tobba minn post għall-ieħor, isu kważi kważi nistennew li xi ħadd se jgħidin nisma' sibt lek x'inhi, imma żjed ma jgħidulek isma' ma sibt xejn tan dinha minn tensjoni iżjed jiżdied l-inkwiet. U mmorru għand xi ħadd ieħor u niġru law awtomatikament qed niġġeneraw iżjed ansjetà.
Ekku, apparti li anka fil-prattiċità tagħha, fil-loġistika tagħha biex inti tagħmel l-appuntamenti, tmur tistenna flus affarijiet.
Hija stressanti.
Hija stressanti u hawn min ikollu l-biża li alla ħares qatt ħajkollhom riżultat negattiv li jinna fejdulhom għandek kundizzjoni jew xi marda terminali. Ġvi kollhom dik l-ansjetà, ma mbagħad meta ma jirriżultax hekk tkun ansjetà differenti għax ma jistgħux isibu tarf il-problema. U għaw min ikun irid jagħmel it-testijiet fl-istess ħin jibża min jaf x'ħajduli u tiġi ċirku vizzjuż u kif qed tgħid inti. Isu diffiċli ħafna tinqala minnha mbagħad.
Ekku. Kler, forsi qabel ma nagħmlu l-waqfa biex isu nagħtu daqsxejn pawża fil-programm, isu forsi nsemmu it-tipi differenti ta' diżordnijiet. Ġumbat fit-tieni parti tal-programm niftħu ftit iżjed fuq kull waħda. Su tipi differenti ta' diżordnijiet tal-ansjetà inti diġà semmejt iktar kmieni il-Generalized Anxiety Disorder, il-GAD, rridu nsemmu wkoll id-diżordni tal-obsessiveness, su insejħula obsessiveness compulsive disorder, l-OCD, tajjeb. Forsi anka referejna liha diġà b'mod indirett, imma forsi nidentifikaw għassa mill-ewwel bħala social anxiety disorder, tajjeb, isu dik il-fobja soċjali, mhux veru. Fobjas speċifiċi, il-PTSD, il-post traumatic stress disorder u anke id-diżordni tal-paniku, il-panic disorder. Isu principalment nitkellmu fuq dawn id-diżordnijiet, jekk ma ħallej xejn barra. Li forsi xi ħaġa li rridu ngħidu mill-ewwel ukoll. Li dawn ma niddeċiduhomx aħna. Għax din hija xi ħaġa wkoll li nisimgħuha minn klijenti aħna, mhux veru. Naħdmu klinikament ma' ħafna nies u jiġi xi ħadd quddiemek u jgħidlek isma' għax jiena għandi OCD ta'. U isu aħna meta jgħidulna hekk mhux ma nieħdux il-kelma ta', imma nistaqsu u ngħidu min iċċertifika illi inti għandek l-obsessive compulsive disorder. Isu din id-disordni qed issemmi minn fejn ġiet, fejn ġibtha. Għax ikun hawn min isu jagħmel id-dijanjosi fuq innifsu. Jidħol fuq l-internet, jibda jfittex u llum naturalment l-internet huwa dinja sħiħa u x'veru. U jgħidlek marx. Kważi l-affarijiet kollha li jsemmi ta' kollha għandi jien. U jagħmel id-dijanjosi fuq innifsu jiddeċiedi li għandu dik id-diżordni. Meta fil-verità dawn huma diżordnijiet illi jiġu assessjati minn professjonisti, minn tobba u tobba speċjalizzati li nseħulhom psikjatri, jiġu veru. U ikun hemm assessjar sħiħ.
Ekku, infatti aħna naħdmu ma' kollegi tagħna bħal psikjatri kif semmejt inti, anke għandna kollegi li jkunu speċjalizzati f'daw l-assessments u joħorġu rapporti bid-dijanjosi bħal psikologi li jkunu speċjalizzati fuq dat tip ta' assessjar. Iġviri ovvjament ma naħduhomx lightly daw l-affarijiet għax tajjeb li wieħed ikun ewer u jibda forsi jinnota x'inhu huma l-affarijiet li qed itelfuh biex jagħmel improvement biex jagħmel progress, imma importanti li noqogħdu attenti għax ħafna drabi tispiċċa taqra fuq ħaġa u taqra fuq oħra u tibda tħossok li għandek kull diżordni li teżisti. U din anke ma' l-istudenti ġil ngħiduha Karl, l-istudenti tal-psikoloġija u psikoterapija għax ħafna drabi jiġrilhom hekk ukoll huma u jistudjaw. Ġifieri du noqogħdu attenti.
U kif qed tgħid inti li wieħed jfittex jaqra u jfittex li jifhem. Jien biex meta tiġi mbagħad quddiem il-professjonist speċjalizzat tkun kapaċi tpoġġi s-sentimenti fi kliem. U tispjega ħjar x'qed tħoss u minn xiex inti għaddejja. Però għalhekk mhux biex nagħmel dijanjosi fuq in-nifsi. Għaliex dik jista' jkun li ma tkunx korretta. Barra minn hekk inkunu qegħdin ukoll nissabotaġġaw fil-fema tiegħi id-diżordni nnifisha. Jiġri dana bħal ħafna nies li jgħidu ego ħa ngħidlek ta' għax għandi depression. Fil-verità ma tkunx bid-dijanjosi passessjar kif suppost. U allura isu nissabotaġġaw it-terminu għaliex isu nitilfu wkoll ċertu elementa sensittività lejn min verament ikun għaddej minn dik id-depressjoni.
Apparti li jekk jiena forsi mhux depressjoni għandi ma timbagħad minn xi ħaġa oħra, it-tip ta' terapija li għandi bżonn nagħmel jew trattament li rrid nieħu anke min jieħu pereżempju l-mediċina, importanti li nkunu qed nieħdu dak li vera għandu x'jaqsam ma li għaddejjin minnu aħna anke fit-terapija u għalhekk l-ewwel qed li aħna naħdmu flimkien ma' professjonisti oħra għax bħalma forsi dak li jkun imur għand psikjatra biex toħroġ lu d-dijanjosi u mbagħad huma jirreferu għandna jew jaħdmu maħna biex aħna naħdmu fit-terapija ma dak li jkun skont id-dijanjosi. Isu d-dijanjosi tejn l-terapija biex isu aħna nkunu nafu il-way forward. Mhux dejjem hemm bżonn hekk ta' ġifieri, imma f'ċertu każijiet importanti li jkun hemm dijanjosi ċara li tkun inħarġet minn professjonist biex imbagħad nimxu l-qudiem fit-terapija.
Ekku, Claire, nagħmlu waqfa hawnhekk biex nisimgħu il-kanzunetta li għażin ilkom illum illi hija Sunroof minn Nicky Jur.
Sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on. dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting off faded tunes. I only
Tieni parti tal-programm qed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja u l-mistiedna Claire Borch, psikoterapista, llum qegħdin niddiskutu d-diżordnijiet tal-ansjetà. Fakkarkom dan huwa programm li jixxandar kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar u repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dejjem fuq Campus FM frekwenza 103.7. Naturalment dejjem għatuna il-kommenti ta'kom, nieħdu pjaċir nisimgħu minn għandkom il-feedback illi għalina huwa ferm importanti għaliex iżommna wkoll fuq ponoħzu bħajna kif taqbadtejt, kif qegħdin nispjegaw anke aħna għalina importanti ħafna illi anke niddiskutu dak li intom ukoll tixtiequ. Nieħdu nota, naturalment mhux dejjem is-suġġett li tissuġġerna nkunu nistgħu niddiskutuh fil-pront, però jidħol fil-lista tagħna u eventualment serħu raskom illi nkunu qegħdin ninkluduh fid-diskussjoni tagħna. Claire, qegħdin niddiskutu id-diżordnijiet tal-ansjetà qabel ma waqafna għal dik il-pawża identifikajna tipi differenti ta' diżordnijiet ta' ansjetà. Semmejna il-GAD, il-Generalized Anxiety Disorder, l-OCD, l-Obsessive Compulsive Disorder, semmejna isu il-Social Anxiety Disorder, il-Phobias Speċifiċi, il-PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, u anke il-diżordni ta' paniku. Ejja nibdew ftit, nitkellmu ftit fuqhom fil-ħin li fadlinna f'dan il-programm. Isu Generalized Anxiety Disorder, isu din hija isimha magħha b'mod ġenerali, isu m'hemm xi ħaġa speċifika.
Ekko, infatti għal ħafna nies li jibgħatu minna din il-kondizzjoni li forsi tajt ngħidu hija l-iktar kondizzjoni komuni. Jibdew iħossuhom inkwetati għax ikunu qed jinkwetaw fuq kollox. Jiġri ma jkunux jistgħu jiffukaw u jgħidulek fuq din il-ħaġa speċifika, pereżempju fuq is-sewqan għall-argument jew fuq il-mart ninkwita ħafna jien imma. Anything that can go wrong, ġifi kull ħaġa li tista' possibilment tmur ħażina li fil-ħajja huwa kollox. Joħloq dan it-tip ta' inkwiet. Ġifi din hija l-iktar kundizzjoni komuni għax ħafna drabi naraw li min ibati minn din id-diżordni ikollu inkwiet fuq affarijiet differenti, imma lanqas forsi jisu tkun fuq livell kif naqbad ngħid tant profond fuq area partikolari bħal huma fil-kundizzjonijiet l-oħrajn li semmejt inti. Jiġifieri isu m'hemmx area speċifika li titħol fija isu kważi fissazzjoni ħanajtek, imma isu tmislek ma areas differenti tal-ħajja tijak. Xorta waħda ġviri tista tkun ovvjament debilitating, ġviri ma tħallikx kompli bil-ħajja tijak b'mod normali, imma ħed tkun fuq affarijiet differenti ħafna drabi.
U allura isu anka forsi minn qed jismana qed jgħid mela lar waħda di, għax fuq kollox. Isu mux fuq xi ħaġa speċifika. Isu maħniex qegħdin nitkellmu b'dal-mod u nispjegaw b'dal-mod biex nippuntaw subajna lej xi diżordni jew lej xi diżordni oħra biex ngħidu dik iktar minn dik.
Mhux hekk hemm xahar jew aħjar skont kif tolqot il-persuna u s-severità tagħha.
Eżattament, għaliex hemm livelli differenti jumbat, ġviri aħna hawnhekk fuq livell ta' diżordni diġa qed nitkellmu fuq livell eċċessiv, fuq livell kostanti, però fuq xiex din hija iktar miftuħa fuq affarijiet differenti. Però mbagħad nibdew ġejjin għall-ispeċifiku. Per eżempju, l-obsessive compulsive disorder. Li għandek ħafna nies anka din u għalhekk qabel ma waqafna għall-pawża isu spjegajna li huwa importanti ħafna li jkollok professjonist li joħroġ hu bid-dijanjosi wara assessjar intensiv u propju għaliex isu din iġġib nies jedu għan bla doċ. Bax jina tan, għandi OCD tan. Għisu din nirridu noqdu ħafna attenti minna, għalix billi inti u tonxor il-ħwejjeċ, il-labar tal-inxir tkun tridhom dritti. Ma jfissix.
Jow il-gwarda robba color coded.
Xaw min joġi. Jow inkella xaw min jgħaj li jena per eżempju għaran għandi problema xin kun etnonxor per eżempju jekk il-etnonxor flok iż-żewġ labar tal-inxif irridhom l-istess kulur. I mean, ejja ma nkunux imbagħad, ma nġibux fuqna isu id-diżordni. Titkun ukoll mela id-dijanjosi li ssir b'assessjar professjonali. Però su hemm tipi differenti wkoll ta' OCDs, Gler. Forsi nispjegaw ftit.
Ekku. Su tajjeb li ngħidu kif qed tintikar li l-OCD mhux għax ħadd ikun perfezzjonist. Però forsi hemm din il-misconception ukoll xi kultant minħabba li t-tip minnhom tal-OCD kif isu nikkategorawha f'erba' sferi differenti għandha x'taqsam mas-simetrija ma li inti tirranġa l-affarijiet b'ċertu mod, ma hawnhekk qed ngħidu meta tkun b'mod li estrem. Ġifieri li t-tip ta' organizzazzjoni li tkun trid madwarek jew is-simetrija tal-affarijiet jekk xi ħadd iċċaqlaq lek xi ħaġa jew inti ma tkunx tista' tagħmilha kif trid inti, hemmhekk tħoss isu kważi li d-dinja ħadd ikrolla ta' madwarek jew inkella tagħmel sigħat biex tirranġa daw l-affarijiet jiġri hawn min tant idum jirranġa u jiffitta fuq ċertu affarijiet li ikun tard għall-affarijiet pereżempju ma jkunx jista' jiffoka fuq tasks oħrajn fuq affarijiet oħra li jrid jagħmel ġbi hawnhekk qed ngħidu.
Itella fil-funzjoni tiegħu stess f'affarijiet oħra.
Eżatt, ġi mhux qed ngħidu għax xi ħadd iħobb ikollu uffiċċju organizzat, imma meta tidħol f'dettall kbir ta' kif għandhom ikunu l-affarijiet waħda wara l-oħra. Dik hija tip minnhom. Hemm oħra li nisimgħu ħafna dwarha naħseb hija aktar komuni hija tat-tindif tal-kontaminazzjoni li bniedem jibża li ħajimrat jew li ħajmiss xi ħaġa u l-bakterja pereżempju ħadd mardu jew jiġifieri dik hija tip oħra.
Ironikament, Claire, qed fakkarni u naħseb li hija relevanti wkoll li nsemmuha f'dan l-istadju, qed fakkarni fiż-żmien tal-pandemija.
Ekku, infatti ħafna persuni batew ħafna fiż-żmien il-pandemija minħabba hekk.
Waw min naħseb jien ukoll kważi daħal fid-diżordni minħabba l-pandemija.
Ekko, ekko, xaħna konna rinforzjati li namlu għom daw l-affarijiet, iġviri anka personi li qatt ma batew bl-OCD, fizmin il-pandemija kien hemm intant beda jibżam il-mart u jinnaddaf u
li fissa.
Li eżatt, għaw minn sfortunatament isu kważi żviluppat dak iż-żmien. So diki dawk it-tnejn naħseb l-iktar li nisimgħu fuqhom. Imbagħad oħra li forsi kategorija oħra li ma tantx forsi nitkellmu fuqha li għandha x'taqsam isuma suġġetti tabu ngħidulhom, ġifieri suġġetti li forsi nħossuna skomdi nitkellmu fuqhom jew mhumiex aċċettabbli qisu fis-soċjetà bħal min jibda jossessjona fuq affarijiet jew relatati pereżempju mas-sess jew li jkollhom xi qasmu mal-valuri jew il-moralità jew affett li jmorru kontra qisu r-reliġjon li huma jkunu jħadnu u suġġetti oħrajn li qisu diffiċli titkellem fuqhom. Jiġifieri biex nagħtu eżempju, ġieli ltqajna ma' persuni illi jkunu committed u kuntenti fir-relazzjonijiet u fiż-żwiġijiet tagħhom imma jibdew jossessjonaw illi qed ikollhom relazzjonijiet differenti ma' nies differenti u qed ikollhom xi qasmu sessualment pereżempju ma' nies differenti li mhumiex il-partners tagħhom. Li ma jkunx vera imma tiġi bħala ossessjoni li dak li jkun irid kważi jiċċekkja jekk hux vera għamilhom l-affarijiet jew le u għaw min infatti jgħidlek jiena nsaqsi lir-raġel tiegħi jew il-mara tiegħi jew l-itfal jekk f'dik it-tali ġurnata f'dak il-ħin hux vera kont magħhom id-dar qed nikol magħhom jew kont xi mkien ieħor qed nagħmel affarijiet li mhux aċċettabbli jew li qed inkun speċi mhux qed inżomm il-fidelta. Iġviri għavolja bniedem isu jkun jaf li mhux qed jagħmel hekk imma jiġu ħid-dubi. U dik hija kategorija oħra. U mbagħad il-kategorija l-oħra raba waħda li nitkellmu fuqha hija dik ta' biża li jkun hemm ħsara li inti tagħmel ħsara lil ħadd ieħor pereżempju għaw min ġieli smajna jgħidlek jiena qed ninkwita li pereżempju mal-kafè ta' filgħodu li nagħmel lil mara tiegħi jew lir-raġel tiegħi qed nibżel qed nitfalhom sustanzi li barra minn fuq kulħadd ovvjament jistgħu joqtluhom, jiġifieri ikun hemm biżgħat li pereżempju jiġuhom
dejjem irrazzjonali.
Irrazzjonali jkun hemm pereżempju ideat xeni li jiġu f'moħħdak li jkun li qed iweġġgħu il xi ħadd li pereżempju qed jagħmlulhom il-ħsara jew ikunu vjolenti magħhom. Li once again ma jkunx vera huwa ħsieb fittizju imma li dak li jkun jiġi f'dubju kbir illi jibdew jibżgħu jagħmlu affarijiet bażiċi kif semmejt, pereżempju li jiena lilek intik bela te jew kafè x'nibda nibża li tfajtlek xi prodott tat-tindif fih pereżempju. So dik hija kategorija oħra li wkoll ħafna nies jibżgħu jitkellmu fuqha għax ovvjament inti tibda tinkwita li speċi għandek xi ħaġa differenti minn norma li hawn min jgħidlek jiena tinħossni snet nitlef moħħi. U l-għar forsi kolli najt jiena l-kem kulħat jara tijaw imma naħseb nara weġa kbira ħafna meta l-ġenituri kollhom daw l-ħsibijiet fuq l-uliet u nerġa' ngħid hawnhekk mhux qed ngħidu f'każijiet ta' abbuż jew li vera qed ikun hemm vjolenza għax ovvjament dik hija storja oħra. Imma li bniedem ikollu ħsieb minħabba l-OCD jiġifieri tkun kundizzjoni mhux għax vera ħajaslu jagħmlu hekk jew iridu jagħmlu hekk. Imma jkun hemm il-biża li ġieli ltqajt ma' ġenituri jgħidulek laqas qed nafda lil innifsi ma' tfal għax tant inħobbhom u jgħidulek u tarhom jibku qalbhom maqsuma li nibża li nħobbhom tant imma li ħana millhom xi ħaġa ħażina.
Ekku, xu allura dawk huma kategoriji differenti ta' diżordni tal-OCD, l-obsessive compulsiveness. Hemm ukoll, kleru din diġà semmejniha, isu diżordni marbuta ma' ansjetà soċjali. Li dak li jkun tant ikollu ansjetà li jibża' ikun ġonnies.
Iva, fi gruppi per eżempju f'postijiet pubbliċi fejn jinġabru n-nies ikun hemm crowd udjenza, ħafna drabi l-biża tkun illi ħajinqalalhom xi ħaġa u m'għandhomx mod ta' kif joħorġu minn dik il-folla. Isum hemmx escape. Iġifi ħafna drabi tkun biża li ħajtihom xi ħaġa, per eżempju ħasħażin, panic attack, u ma jistgħux joħorġu minn dik il-folla. Isum iħossuhom treb maluqin. Aw min ukoll jibża li ħajaqgħod ċajt fil-pubbliku.
Il-fatt dik hija komuni wkoll.
Komuni ħafna u min pereżempju jidaq jiekol quddiem in-nies. Ġifieri tista' tkun iktar fukata fuq
xi ħaġa partikolari. Xi jkun hemm min jgħidlek pereżempju jiena niddejjaq li jisimgħuni nieqol.
Iva.
Li fil-verità għal xi ħadd ieħor li ma jkollux diżordni. Jgħidlek dik biex xi ħaġa komuni, normali, mhux kulħadd jiekol quddiem kulħadd. Imma min ikun f'diżordni bija din ma jkunx irida. Ma jkunx irida, x'tkun iddejqu u tkun tbeżżow u naħseb illi is-self-esteem, l-istima tal-persuna hija involuta ħafna. Ikunu jridu jipproteġu dak li jħossu li fadlilhom kważi, jux veri.
Kodi, ovvjament tista' tellef il-dak li jkun milli jmur l-iskola jew eżempju jmur posta x-xogħol jew li joħroġ jiddeverti. Aw min jevita anke affarijiet bażiċi bħalli jmorru jixtru l-ikel ta' kuljum, ġifieri.
Jew addirittura li jidħol ġo supermarket.
Per eżempju, ekku, ġifieri din tista' ħafna tellef il-funzjoni ta' dak li jkun u tal-ħajja ta' kuljum.
Hemm fobjas speċifiċi. Hemm isu wkoll qegħdin b'xi mod nirreferu, isu fobja speċifiċi bħal fobja mill-loli, fobja mill-elo bħal muwa li tkun ġo lift pereżempju. Fobja li issifer.
Tal-ajruplan komuni. Tal-ajruplan
drabi mill-ajruplan. U fobja soħra speċifiċi.
Iva. Speċifiċi ġili jkunu anka mhux li nisimgħu ħafna fuqhom bħalli semmejt inti. U sfortunatament hawn min iħossu li jibża jew jistħi jgħidhom għax jaħsbu li n-nies ħajtħu bihom.
Jew mhux se jemmu.
Jew jiżuffjettaw bihom eżatt għax pereżempju tkun fobja minn xi ħaġa tal-ikel frotta, pereżempju. Tista' tkun fobja minn pereżempju
inset annimal.
Inset, kulur, tip ta' vettura, tista' tidħol
f'dettall.
F'detta l-kbir.
Li interessanti li sakemm qed insemmuhom dawn forsi tkun xi ħaġa li l-aħħar ftit minut tal-programm nagħlqu biha mbagħad minn fejn jiġu. Jiġifieri kif jiżviluppaw. Ma niġu għalija bħal nitkellmu dwar post traumatic stress disorder, il-PTSD, li hija diżordni li ħafna midrabi tiżviluppa wara li l-persuna tkun għaddiet minn trauma.
Eżatt. U din ħafna drabi tinvolvi ħol mikraħ, per eżempju flashbacks li isek tħossok qed terġa' tgħixha f'dak il-moment, ġieli tiġġeneralizza f'affajt li huma relatati, per eżempju ġieli smajna stejjer ta' xi ħadd li jkun f'aċċident u kien hemm ħafna dmija u mbagħad kif jaraw likwidu aħmar jista' jkun anke tzalza per eżempju tal-ikel. Dak li jkun tieħdu lura jassoċjaw u l-biża' issa tinfirex fuq affarijiet anke li mhux relatati direttament ma' dik it-trauma. Tista' tellef ħafna ovvjament il dak li jkun.
Ekku. Paniku isu fil-verità naħseb illi hija waħda wkoll mid-diżordnijiet komuni li dak li jkun jgħidlek jiena tani attak ta' paniku. U hekk out of the blue. Kif ngħidu bl-Ingliż jiġri isu.
Jaħżdek u għax ma tkunx qed tistennih eżatt.
U ġieli jaqqas ikun hemm xi raġuni partikolari.
Iva. Once again, isu din il-biża li inti titlef kontrol fuq ġismek li inti tħossok, aw min jgħidlek ħassejtni isu ħajtini attak ta' qalb, per eżempju. U l-istess ħafna nies jidħlu l-isptar jew li morru l-emerġenza jew tittobba minħabba panic attacks li jaħsbuhom li huma kundizzjonijiet oħrajn. Forsi tajjeb li ngħidu Karl li daw il-kundizzjonijiet li għandhom simili hija l-funzjoni l-feature tal-anzjetà. Però isu f'kodba differenti u riċerki differenti ġieli jkunu fl-istess grupp ta' anxiety disorders u ġili għaw min jissaparom ġviri fil-xol ta' naħna nużaw DSM-5 najdulu li huwa ktieb ta' disordnijiet u dan minn żmien għal żmien jinbidel jiġi revised u ġili għaw min ħajsib daw l-kundizzjonijiet bħala separati u min jigruppom flimkien għax għandhom l-istess feature iġviri tajjeb li qed insemmuhom flimkien għax hawn min jgħidlek imma jiena mhux anzjetà bħal l-kuġin tiegħi għandi jew bħal ommi jew missieri għax tiegħi hija fuq eżempju għandi dil-fobja ma wkoll ikolli l-istess sintomi fiżiċi bħal m'għandu l-kuġin tiegħi pereżempju ma m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin u din hija r-raġuni iġviri il-feature li hemm l-istess hija l-anzjetà ma huma xorta kundizzjonijiet differenti. More or less.
Ekku, ixu hemm il-common denominator, hemm il-fattur komuni. Mela, baqanna ftit minuti u forsi nixtieq li nimmaġina li minn qed jismana qed jgħid imma dawn kif jiżviluppaw. Isu kif jiġu? Ma dawn jistgħu jintirtu? U nafu li hemm aspett ta' ġenetika wkoll. Ġifieri sur-riċerka turina illi għanna element ta' ġenetika, ġifieri min għandu storja per eżempju fil-ġenerazzjoni tiegħu ta' qablu storja ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali jew diżordnijiet minn dawn li qed insemmu, jista' jagħti l-każ illi jintirtu. Però jista' wkoll illi jiġu ġenerati ma' żmien. Kif semmejna anke b'eżempju ktar kmieni meta semmejna l-pandemija tal-COVID-19. Isu allura nitkellmu fuq storja ta' ansjetà fil-familja? Qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċirkustanzi li nkunu fihom. Pereżempju, komuni ħafna insiba jien anke fix-xogħol kliniku tiegħi man-nies l-istress qawwi li jżid fuq il-post ta' xogħol. Illi il-persuna tross, tissapporti, sakemm tiġi f'punt fejn l-ansjetà li tkun qed tiġġenera istess għax qed tħalli u mi tagħmel xejn fuq dak li qed jiġri, tispiċċa twassala f'diżordni. U allura bħalma tista' tkun xi telfa, ta' xi ħadd għażiż, xi jinkwiet fir-relazzjonijiet, illi dak li jkun ma jipproċessax ma jfittix support għalihom dawk l-affarijiet. Allura jibqa' jirros ġo fih, jibqa' jiġbor ġo fih, jiena ngħid ukoll anke issues ta' saħħa. Anka ta' saħħa fiżika. Jiġifieri fejn inti tibda tinnota affarijiet li forsi qatt ma kellek qabel u jiġġeneraw lek ċertu paniku, ċertu anzjetà, li inti ma tkunx taf u ma tfittix għajnuna dwar kif se tiddilja magħha u tispiċċa tiġġenera iżjed anzjetà, ġifieri naf għażma, zokkor, problemi tal-qalb, eċetera. Naħseb anke l-użu ta' sustanzi rridu nżemm.
Iva, l-użu ta' sustanzi affettwa wkoll.
Forsi anke fatturi ta' personalità.
Fatturi ta' personalità u trobbija li dejjem taffettwa ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu eżatt mal-psike tagħna u mal-saħħa mentali. Anke meta ġieli nesperjenzaw jew ċoe naraw il xi ħadd jesperjenza xi ħaġa u mbagħad issir biża tana, per eżempju, jekk jiena nkun tlift ġenitur minħabba kundizzjoni li jista' jkun li jiena mbagħad nikber nibża li forsi eżempju li ħajġrili l-istess. Jista' jkun li fil-familja jkun hemm diżgwit jew mart jew problemi oħra li tant iġeluni nħossni li m'għandix kontroll, inħossni helpless, li mbagħad nikber niżviluppa din l-issue mal-kontroll, su relazzjoni tiegħi mal-kontroll ma tkunx waħda komuni. Infatti naraw persuni anka li batu per eżempju bl-OCD hemm tendenza għalkemm mhux dejjem ovvjament li jekk tħares lej trobbija tagħhom u minn xi xaddew jista' jkun ikun ġara xi ħaġa fit-trobbija jew fil-familja u ma jikbru fejn ħassewhom helpless. Allura kważi li inti tossessjona fuq xi ħaġa jew tipprova jkollok il-kontroll fuq xi ħaġa isu huwa mezz ta' kif tkampa biex qatt ma terġa' tħossok f'dik is-sitwazzjoni forsi meta kont tifel jew tifla li tħoss li isek ma tista' tagħmel xejn biex tirranġa s-sitwazzjoni. Jiġri jkun hemm affarijiet li jiġu ovvjament linked u jkun hemm ħafna links li mbagħad aħna nagħmlu fit-terapija biex ngħinu l dak li jkun jifhem x'inhu jiġri.
Ekku, u forsi allura il-mod kif għalaqt is-sentenza jġibni biex ngħid x'jista' wieħed jagħmel meta forsi semana nitkellmu f'dan il-programm u fakkarnieh f'xi ħadd viċin tiegħu jew addirittura minn kien qed jismana forsi stimulajna xi ftit ansjetà ukoll fih għaliex jgħid isma' jiena kemm għandi minn din jew kemm għandi mill-oħra. Ma naġlux u naħseb illi importanti ħafna illi nfittxu support professjonali. Għaliex l-ewwel ħaġa li jkun xi ħadd il-barra miċ-ċirku tiegħek stess, imma mhux biss għax ikun ukoll allura xi ħadd li studja u r-riċerka u tgħallem u għadu jitgħallem. Illi kapaċi wkoll allura jigwidak u qed dik ir-rassigurazzjoni li inti kollok bżonn. Però mhux hekk biss, mhux lajnuna professjonali biss, imma li wieħed forsi jitrawwem f'kultura ta' iżjed pożittività kler. Ta' iżjed anka b'min niddawru n-nies li niddawru bihom, kemm fil-ħbiberija, kemm fuq il-post tax-xogħol, ikunu nies pożittivi. U allura anka kif nimmaniġjaw l-istress fil-postijiet differenti, fil-kuntesti differenti fejn inkunu. U kif nassiguraw stil ta' ħajja iktar ħelti, iktar sana. Dinija importantissima, għax veru, anka il-kura ta' nanfusna stess, li namlu ħin biex nistriħu, namlu ħin biex nduru ma' nanfusna, u namlu ħin biex il-moħna inserruħ. Sentenza konklusiva mnaħatija, Kler?
Dawn huma kondizzjonijiet li hemm trattamenti u hemm tama, ġifieri da ma jfissirx li xi ħadd għandu din id-dijanjosi ħadd tiqpa' miegħu għal dejjem jew li ħadd tiqpa' diffiċli kif inhi bħalissa, ġifieri tista' tinbidel dik li nixtieq ngħaddi bħala l-aħħar messaġġ.
Allura naħseb jiena huwa propizju li nagħlqu b'din propju illi ma naqtawx qalbna ixa ħaġa li hemm x'jista' jsir fuqha u min ifittex support professjonali żgur illi se jsib support biex xi ħaġa bħal din jgħix biha, jeleba u jgħix ħajja kuntenta wkoll. Tajjeb, grazzi ħafna Kler, grazzi ħafna t-tekniku tagħna Jordi Debono li assistina teknikament, il-programm naslu fit-tmiem tiegħu hawnhekk, inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom. Il-ġimgħa d-dieħla programm ieħor Therapy Talk, ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar il-familji imħalta. Jiena Karl Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM, nawguralkom is-saħħa, nsemmilkom.